Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja neljapäev käes ei ole midagi parata, nädala lõpp läheneb vääramatult, kui saatus lumi on maas, tõsi, sulab tema tasahilju, just nagu hakkaksid jõulud tulema. Eile jälle külmaga jäi see jaanipäeva mulje ja häda pole mitte kõige vähematki välja arvatud see, et kohati võib olla päris libe ja eks siin sõltub sellest, kuidas liikuda, kas kostab plekikolinat või mahemats ja pisut kirumist, kui midagi rohkemat muidugi ei juhtu, mis võib suunata inimesed pisukesele puhkusele meedikute hoole all, kuhu tegelikult nii kerge pääseda ei olegi. Natukene uudiseid ka. Eesti kaitseväe endise juhataja, USA armee koloneli ja Eesti Vabariigi kaitsejõudude kindrali Aleksander Einselni matusetseremoonia toimub 2. aprillil kell 3 päeval Arlingtoni kalmistu peahoones Ameerika Ühendriikides. Niisugune info on nüüd kätte jõudnud ja ühe toreda mehe maine teekond sellega siis nüüd viimaks lõpeb. Eile lugesin ka uudiseid, visati ette niisugune killukene, mis täna leidis kinnitust Õhtulehes, et telesaates ahistajat kehastanud naisest sai tegeliku ahistaja järgmine ohver. No ikka juhtub, hullusid on igal pool, aga mis äratas tähelepanu oli see, tsiteerin. Telefonikõned, mis siis see naisterahvas sai, kündisid mingil ajal lausa 600 päevas. See pani natukene mõtlema, sest kui ööpäevas on 24 tundi ja igas tunnis 60 minutit ja telefonikõnesid selle aja jooksul 600, siis 24 tunnise periood jooksul noh, korrutame 24-60 jagame 600, aga see on väga lihtne, tõstame koma kohta lihtsalt. Peaks olema üks kõne iga 2,4 minuti peale. No, minutis see koma koht, see on jälle 60 süsteemis, nii et 2 minutit 24 sekundit on siis kõnede vahe. Need kõned peavad jääma muidugi sinna aja sisse, muidu venib aeg veel pikemaks kõne arvelt. 12 tunni jooksul siis on minut 12 sekundit järgmise tirinani ja noh, tirinaga kaasnev jääb siis sinna aja sisse. Seda on natukene palju, ebausutavalt palju, aga inimvõimetel ei ole ju piiri. Vaat nii on lood nende asjadega. Tuli ka kommentaarikene eilse saate peale, kus me natukene arutlesime herr Vassiljeviga siin, miks inimene, kes ise ennast looduse krooniks nimetab, on nii habras ja õnnetu, ei saa tema sündides kohe püsti tõusta ja jalgalasta, ei oska ta õieti sõrmestki kinni võtta ega midagi ja riideid peab tema kandma, kuigi arenedes loodusega koos peaks tema olema niisuguse soojapidavusega, et kõike seda vaja ei ole. Aga kommentaar tuli ja kirjutaja ütleb kommentaariks lõunatunnis käsitletud inimese õpetatud või arenenud abitusele võrreldes teiste imetajatega. No imetamine see, jah, selle võib muidugi võtta siia sisse, aga kas see nüüd nii primaarne on? Ehk mõned on tutvunud Wim Hof meetodiga. Link on juurde pandud sellest, kuidas külmas või kuumas oma kehatemperatuur stabiilne hoida. Natukene ma muidugi kahtlen selles meetodis, aga alati võib proovida midagi selgeks õpetada, sest ka külmas kandis oli vist Tiibetis, mungad pidid istuma võrdlemisi jäises kohas ja panema omale retikukese selja peale ja selle oma keha soojusega siis märja retiku muidugi ära kuivatama. Igaüks võib seda Wim Hofi vaadata, ma panen lingi ka juurde ja kirjutaja kirjutab. Selline näide, mis ei ole erandlik, viib mõtted vandenõu juurde, et suurem osa inimesi on mingisuguste tajude manipuleerimise teel, olgu selleks massi hüpnoos või muud trend abituks muudetud. Ja muidugi võib öelda selle ühe konkreetse näite peale, et jama ja vandenõu teooria, aga samas inimene on pandud ikka uskuma niisugusi asju, et lase aga olla. Meie meediaväljaanded ju panevad propagandat kohe ämbriga pähe iga nurgalt tekitavad segadust, sest segadus on väga kasulik asi. Tekita segadust, õhuta vaenuleeki, riisu koor on see seaduspärasus, mida olen siin kümneid kordiga välja öelnud. Kui uskuda, kirjutab kirjutaja, et näiteks hüpnoos toimib, siis miks ei võiks toimida massihüpnoos? Ja toimibki ja hästi toimib. Väliselt on natuke teissugune, aga ta toimib. On eksisteerinud ju kõrgkultuurid ja need kultuurid on tekkinud ja kadunud lainetustena võrdlemisi kähku. Just nagu oli kellegi võimuses ära võtta inimestelt pimeduse loor, ja siis see uuesti silmade ette tõmmata. Hüpnoosi all inimene ei saa ju ka aru, et temaga manipuleeritakse. Meie kutsume seda näiteks hüpnoosiks, kuid vabalt võiks see olla ka reaalajas DNA manipulatsioon. Jah, muidugi võib see olla ka DNA manipulatsioon, kuigi ma kardan, et lihtsurelik ei teagi, mis asi on see DNA, kus ta õieti asub, mis moodi ta meid mõjutab. Jah, krimifilmides inimesel on tõenäoliselt näinud, et kellelgi kaabakal kamandatakse suu lahti, pistetakse pulk sinna korraks sisse, vaiti tupsuga ilmselt. Ja ongi DNA käes. DNA saab kätte ühe ainsa käe jälje järgi joogi veeklaasilt. Jah, võib olla tõesti. Ega mina ka seda DNA nii väga ei tea, välja arvatud seda, et selleks peaks olema ikka pehmed kudet natuke ja mõnel juhul päris palju, eriti kui leitakse sauruse säilmed või alles jäänud jupikesed kuskilt niisugusest kohas, kus neid ei tohiks olla. Selles mõttes, et 70 miljonit aastat tagasi olla saurused ju tsap-tsap teinud parema jalaga ja nende sauraalsed hinged olid läinud kõik sinna, kus hinged kokku saavad. Vandenõu teoreetiliselt muidugi, aga enne imet ka sauruse pehmest koest on saadud DNA-d ja loomulikult on seda ka süsinik meetodiga mõõdetud, millal nemad ära surid ja siis on häbenetud, et süsinik meetodiga seda ei saa nagu mõõta. Ühesõnaga selles vallas on meil segadusi palju ja kui DNA inimese ühes otsas muutub, kas tema muutub ka teises otsas? Kas see on ikka niisugune elektrijuhtmestik võiksin ma siin täis juhmilt ja provotseerivalt küsida. Sest äkki tuleb kuskilt keegi välja, kes ütleb, et kuule lepa, DNA, tead, see on lihtne asi, see käib nii. Pidi olema ju targa inimese tunnus see, et ta suudab keerulisi asju ära seletada väga lihtsate sõnadega, mitte et laiapõhjaliselt tuleb panustada edendamise faktorite jätkusuutlikusse, milles siis lähtub meie, ei taha uut sõnavärdjat siin välja mõtlema hakata praegu igal juhul, sõltub küll. Ja me teame ja ühe sõnaga me siis otsustame, et johtuvalt sellest me ka käitume ja lähme nüüd laiali, sest kõht on tühi. Niimoodi öeldakse koosoleku lõpus seda viimast lauset ei öelda. Võt see meie maa ja põhjarannik, need on käsitlenud siin seda artiklit, mille ma teisipäeval kenasti ette lugesin Harri Raudvere. No, imelikud seiklused kohtus, kui nüüd meenutada muhulaste imelike juhtumisi või mis selle teose pealkiri oli, mida võibolla minu vanused lugenud on, aga mida nooremad kindlasti lugenud ei ole, millest nad kuulnud ka ei ole, sest neil on tarvis pusida proovi eksamil sass henno kärbitud tekstidega, mis annavad selge ülevaate, no milleski ikka. Aga see artikkel üks päev kohtus, see on pannud mõned inimesed, no nii eraviisiliselt sügelema. Artiklil endal muidugi kommentaare ei ole, sest see on niisugune teema, mida väga paljud ei julgegi kommenteerida, sest siis on kapo kohe kaela peal hakkavad jälgima ja no ühesõnaga see on niisugune müstiline mentaliteet, mis on välja kasvanud legendidest KGB kohta, mille kohta jah, küsis ka üks kamraad mult hiljuti, et kas KGB ka mürgitas inimesi, kui neid ei õnnestunud vangi panna. Ütlen ausalt, minu teada tõendeid ei ole, aga sel ajal, nii nagu ka praegu, tegelikult õnnestub inimesi vangi panna, kui on vaja, mida kaudselt kinnitab ka herr Raudvere artikkel. Muide, laupäeval oli, see oli vist 24. numbri buss 9 paiku õhtul Kristiine juures kange action käis politseimasinad ilma numbriteta mustad ja valged ja väänati ühel kutil bussis käed selja peale, rauad peale ja tippatapa bussist välja. Huvitav, et niisugune action ei ole kuskil esikülgedel olnud, aga agendid on öelnud, et tema oli, mina ka ootasin nagu, mis seal siis oli, kes see siis kinni võeti, aga arvestades, et väidetavalt nendel peamasinatel, mis olid suured, uhked ja mürisesid vaikselt, ei olnud isegi numbrimärke, no tund seda teab, kes, kus, mis, aga noh, shit happens kellegi jaoks, nagu ütlevad Leedu ja Poola kolleegid. Selle Harri Raudvere artikli ja nagu ma ütlesin, lugesin ma teisipäevases lõunatunnis ette ja mul oli tuline kahju, et Harri ise nad õbise võitu oli ja ei saanud kohale tulla, mis oli ka tark tegu, sest kuradi pärast tal veel mind nakatada oleks vaja olnud istume ju vastamisi ja need patsillused lendavad ju hullemini kui sauruse DNA ja pidavad igale poole sisse murdma. Ja pärast mul ka niisugune eestlase traagika kallal. Aga hull on selle artikli teine plaan selles mõttes, et seal kaitses ju riik oma plaane. Ja me nägime, kuidas riik tegelikult tegi ära, sest eks kohus riigis esindab ju riiki ja nagu ma aru saan, allub ta ministeeriumile, mida vaene kohtunik ikka teha saab, kui ministeeriumi esindaja istub vastas, vaatab sügavalt silma ja on siin ju näiteid ka, kuidas kohtunike on ametist lahti lastud ja nii edasi. Aga see on kohtuniku jaoks ränk asi, sest pärast niisugust naksu, kui riik on oma sõna öelnud, ei taha selle riigi ametid ju sellisest inimesest tõenäoliselt suurt midagi teada, sest mine sa tea, hakkab äkki kapo jälgima ja telefonikõnesid kuulema ja siin meenub ikkagi õilis lause, kes teist on patust puhas, visaku esimene kivi ja ma kardan, et kõige ausamateski süsteemides see lause kehtib. Ja muidugi kinnitub siin Raudvere saates, meie Nõmme raadio saadetes, korduvalt öeldud riigi definitsioon, mida võib natuke lihtsamaltki öelda, sest tegelikult on meil. Võibolla sellest tasubki täna erinevate näidete varrel rääkida. Riik tegelikult kaunis pisikene inimrühm. Ja tema eripära on, et ta selekteerib kandidaate ise endasse. Muidugi demokraatlike valimiste läbi, aga ikkagi. Riik taandub väikeseks inimrühmaks, kes siis, tõenäoliselt ikka välisabile toetudes, olgu see välisabi siis selles mõttes, et väljaspoolt seda rühma tulev, kas nüüd oma nii öelda kodumaalt või mujaltki, kes siis välisabile toetudes kaitseb ennast, kasutades selleks enda loodud seadusi ja nendega rakendatavaid repressiivseid füüsilisi silmaga nähtavaid ja no nagu Lihula monumendi juures kunagi toimus ka turjaga tunnetatavaid, et mitte siin koeri mängu tuua vahendeid. Ja kelle eest ta kaitseb? Ta kaitseb ennast. Enda käsutuses oleval maa-alal elava rahva ettevõtlikkuse eest antud juhul või üldse igasuguse tegevuse eest, millest võiks tõusta tulu ja mis võiks kanda riigi raskuspunkti mujale. Näiteks on ju täiesti mõeldamatu meie riigis, et tekib üksus, mis õhust, veest ja väikesest, ühesõnaga väga odavast materjalist saavutab endale näiteks 8-miljardilise käibe. Ja ei pea maksma maksu ka nagu eriti. Vat see tähendab, et riigi raskuspunkt on läinud mujale ja tegelikult selle tänase riigi kontrolli alt välja järelikult oleks vaja nagu sõda või umbes nii. Aga rahvale meie riigis ehk siis selle väikese inimrühma valitsetaval maa-alal jääb põhiseaduse preambul, kus juures paragrafid ja nendega pikki peadantav jääb just selle väikese inimrühma kätte. Piltlikult on niimoodi ja imetlusväärsel kombel. Nagu võib kuulda mitmetest uudistest, mida minagi kuulan õhtul hilja ja aktuaalsed kaamerat ikka, see on ka oma ette vapustav kohati. Meie riigis toimub demokraatlik võitlus väidetaval. Eks seal mingi demokraatia on, kuidagi pidi nad hääletavad, nii nagu nad oma raha tahavad seal üleval jagada. Demokraatlik võitlus koha eest piruka juures, aga rahval, nagu siin kamraad kirjutas, ei jää midagi muud üle kui kanda. Meenub muidugi Beatlesite laul, boy, you're gonna carry that weight. Ja nii tema on ja rahvas peab kandma kõrgemat võimu sinna, kuhu kõrgema võimu sõrm näitab. Niisuguse riigiga tulebki siis rahval tegelikult võidelda, et lastel oleks koht, kus elada olla ja areneda ja mitte vangis istuda, kuigi üks kamraad kirjutab jälle, sobib siia otsa kohe väga hästi. Juhtusin kuulma tänases Aktuaalses Kaameras ühe politseiniku jutustust, kuidas nad avastasid teismelised tüdrukud neljakesi laua ümber viina võtmas. Kui nendega räägiti, ütlesid tüdrukud, et neil lihtsalt ei ole pärast kooli absoluutselt midagi teha. Nii nad siis ajaviiteks trimpavadki ja kirjutaja siia otsa mõnuga. Aga et selle joomise vähendamiseks tuleks suurendada noorte vaba ajaveetmise võimalusi, panid ka inimesed küsitluses meetmete hulgas esikohale. Kuid meie tublid poliitikud keskenduvad endiselt piirangutele. Võiks selle energia suunata vaba aja veetmise võimalustele. Ilmselt on käskide ja sunnimeetmeid pakkuda kergem kui tegeleda tõeliselt tõhusate asjadega. See Aktuaalse Kaamera lugu oli küll nagu kass oleks ninapidi õpetuseks oma hunnikusse torgatud. Lugege Alko aastaraamatud 2016 Konjunktuuriinstituudi väljaanne, lugupeetud otsustajad. Ja nüüd me olemegi siis nii kaugel, et noored peavad veetma vaba aega. Veedavad aasta, veedavad teise, veedavad tüki, kolmandatki veedavad neljanda aasta vaba aega. No pärast kooli ja üleüldse. Ja neil ei ole mitte midagi muud kui süvenev harjumus veeta vaba aega. Veel kord veeta vaba aega. Kus kohas vaba aja keskuses, mängida vist laua mänge, ma ei tea mida teha, aga hulluks võiks see ajada küll. Ma juhtusin ka kuulma just seda sama lõiku, kus räägiti siin, et lapsukesed võtavad ikka rohkem viina, ikka nooremas eas, et juba kutid, kellel kümnendast juubelist, nagu öeldi, jääb veel tükk aega puudu. Kaks tükki toodi alkoholi mürgitusega haiglasse põetamisele. Pilt selles mõttes on jube, aga siin me läheme jälle piraki puraki meie haridussüsteemi juurde. Me paneme tähele noori siis, kui nad joovad, kui keegi on tõmmanud kanepit, kui keegi on lausa mürgistuse saanud, kui nad kuskil mingi pätlusega vahele jäävad, aga muul ajal. Me ütleme, et tänapäeva noored, need on niisugused, neid ei huvita miski, nad on ninapidi oma arvutis, nad näpivad oma mobiiltelefone. Ausalt öeldes, selle näppimise ja arvutis olemise vahepeal viina võtta, vähemalt mõnel juhul käiakse ju siis ka värskes õhus. Või mida? Mida me kirume? Me näeme ühte poolt, mis on hullem, aga me ei näe teist poolt, et tegelikult ülejäänud seltskonnal pole ka midagi teha. Võidukalt raporteeritakse, kuidas meie politsei on teinud arappe siin seal kolmandas kohas noorte pidudele. Nüüd tõenäoliselt lõpupidudega seoses tuleb neid arappe ja mürgistusi veel. Aga see on ju ainult, no võiks öelda, kirsikene tordil või dekoratiivne piisipinnukene riigipeelsekeses. See, et noortel ei ole eesmärki. Olen rääkinud noorte inimestega, puutun ikka tahes tahtmata nendega kokku, sest vaikselt visalt nürilt otsin mõnda kutti, kes võiks tahta Nõmme raadios teha midagi aktiivsemad peale selle, et noh, tead, ma armastan muusikat, ma võin panna teile muusikat niimoodi ja muusika vahele, ma võin midagi öelda, et ja siit tuleb järgmine lugu või midagi niimoodi. See jookesi on karjade kaupa, aga neid, kes huvituksid selles, mis toimub maailmas tõsi, nad ei saa seda allakäiku näha selle pilguga, millega mina näen, sest on seda vanust ja kogemusi ka, aga neid ei ole. Neil ei ole huvi tõepoolest. Ja taas tahama torgata näpuga haridussüsteemi, mis ei ole tekitanud uudishimu ja huvi. Ma ei väida, et 100%, aga ikkagi. Ja taas tahan ma minna oma jutuga laste aedade ja laste sõimede juurde. Ja selle kuldse unistuse juurde, mida siin Peeter Kreitsbergiga sai arutatud, no temagi alguses rääkis, et meil on vaja rohkem kõrgharidusega inimesi, meil on vaja doktoreid ja siis ta sai aru, et ega neid nii väga palju ei olegi vaja, et me peaksime alustama lasteaiast. Et lasteaed on see koht, kus tekitatakse lastes uudishimu maailma ja muu taolise vastu, et lasteaed ei ole oma laadne, noh, niisugune kinnipidamiskoht, kus iga tühja asja pärast tekib paanika, kutsutakse arste ja vanemaid kohale ja ollakse sügavas hirmus, et kurrat nüüd kaevatakse kohtusse ka veel, sest no, pesikene lapsuke oli kukkunud käpuli ja küünarnukk oli natuke verine või umbes niimoodi. See tekitab ju paanikat praegu. Vanal hallil ajal ei märganud seda keegi. Puhuti 3 korda peale, kui verd ei tulnud teeleht otsa ja asi oli lahendatud. Ja Peeter Kreisbergile sai ju välja pakutud ka see, et hakka võitlema selle eest, et iga 3 kuudaka saaks lasteaia kasvataja või õpetaja 6 aega puhkust. Kohustusega 2 nädalat olla ka välismaal, sest siis ta näeb ise maailma, siis tal on, mida lastele rääkida, siis tal on, millega äratada laste uudishimu maailma vastu. Ja muidugi ka selle vastu, et saaks äkki ka niisugusse ametisse, mille nimel tasub omandada kõrgharidus, et siis oleks mõned keeled näiteks selged, et võiks vabalt, noh, mööda minnes lastele õpetada minu pärast kas või swahili keeles mõned sõnad, mis tekitavad ka uudishimusest, kuskil ju seda keelt räägitakse, võibolla ma peaksin seda õppima. Ja kui lasteaia kasvataja tuleb reisilt tagasi ja näitab midagi, noh, ma ei teagi, mida ta võib näidata minu pärast kas või Austraalia miskit asja pumerangi ja ütleb, et näete lapsed, seal oli primitiivne rahvas, kes peaaegu et välja söödi, aga neil oli pumerangid, nad viskasid pumerangi, lähme õue õpime ka pumerangi viskama, tekitab ju uudishimu, eks ole, aga kui meie õppekava näeb ette, et meie peame võtma nüüd raamatud ja nühkima neid ninaga vabandust. Kontorirotid ei saa kujundada elu. Nad tapavad elu kontorisse ja tulemuseks ongi see, et enne imet meie lapsed on nii uudishimuta muud kui nühivad arvutid, aga sealt nad saavad muide midagi teada, mitte ja seda, mis on õppekavas, sellega nad kontakteeruvad muu maailmaga, sellega õpitakse selgeks inglise ja võibolla veel mõni keel, eks ole? Ja ime siis, et mõni kellel arvutid teatud põhjusel ei ole ja kellel ei ole ka aktsepteeritavat mobiiltelefoni, no nutitelefoni või umbes niimoodi, et olla seltskonnas ja ka nühkida oma aparaadikest, kes ei ole sellel tasemel, et nende vanemad suudavad maksta telefoniarveid või internetiarveid või midagi taolist, no ime siis, et nad lahendavad asja mingisuguse kümne euroga klunk-klunk-klunk-klunk ja jäävad politseile vahele. No see on nende unistuste täitumine, see on see, et nad saavad valju häälega oma vahel unistada, mida ma teeksin, kui ma oleksin rikas. Ainukene asi, millest ma unistada oskan, on see, et ma oleksin rikas. Aga mis vahenditega tagada endale hinge rahu, ilma selle kuradi raha koormata, selle peale ei mõtle naljalt keegi. Ja samal ajal saad sa infot siit ja sealt, kuidas kanditakse miljoneid, kuidas, ma ei tea, kes võtab kätte ja otsustab 18-aastaselt, et tema läheb ministeeriumisse nõunikuks, tema hakkab nõunikuks või umbes niimoodi. No saate ise aru, et see on paras skisofreenia ja siis ole tolerantne ja siis kannata kõik need asjad välja ja siis häbene tegelikult oma rahvust, ole sa eestlane või venekeelne või ükskõik mis, sest kui sa ütled, et ma olen eestlane, siis oot, kas sa oled äkki nats? Kas sina ei taha, et siia tulevad põgenikud ja pagulased? Sa oled jälk ja julm inimene. No saate ise aru, et see ametlik maailm ja tegelik elu, see on kurat teab mis. On üks vana lugu, selle kirjutas aastate eest Peeter Kaldre ühe konkreetse artikli peale, kus Jaak Kurmet vandus nii-öelda rahvuslased maa põhja. Muide laupäeval on enam vähem seda teemat puudutav istumine ja avalik salvestus Apollo raamatu kaupluses. Kuulake reklaami, iga täistunni eel peaks Nõmme raadiosse reklaamikene tulema. Võibolla hüppate sealt ise läbi ja istute rusikad rullis oma aja ära ja ehk on õnn teil ka mõni oma seisukoht. Pärast seda nelja mehe ära kuulamist siis kõva häälega mikrofoni öelda, kui te julgete muidugi. Aga Peeter Kaldre kirjutas aastate eest nii. Huvitav oleks teada, kust tulevad sellised teoreetikud, kelle arvates on Eestis liiga palju rahvustunnet. Tõepoolest, huvitav oleks teada, milliseks me peaksime kujundama oma vabaõhumuuseumi, et see oleks piisavalt tolerantne. No sel ajal, kui need talud ehitati, ja võt nii, aga Euroopa Liit on miljonid eraldanud, järelikult teeme ära raha ju tahaks, persese rahvustunne. Jaak Kurmet kirjutas Eesti Päevalehes, see on Peeter Kaldre jutt, pika artikli, mille üks postulaate oli, et ükski riik, lipp ega põhiseadus ei ole väärt, et selle nimel oma elust ilma jääda. Paljud ülistavad kommentaarid sellele kirjutisele võtsid pehmelt öeldes kukalt kraitsima. Kõige iroonilisem oli aga see, et samas lehenumbris oli lugu 24-aastasest väliseestlasest Veiko Parmingust, kes tuli Eesti sõjaväkke aega teenima ja kes ütles, et ta on valmis Eestit kaitsma. Ning et oma motiveerituse ja isamaalusega on välismaalased teistele eeskujuks. Vabadussõja veteranid on kõik surnud. Kuid ma kujutan ette, mis tunne võib olla niisugusi mõtteid lugedes nendel, kes teises ilmasõjas võitlesid punaväe vastu ja kelle kamraadid langesid näiteks Sinimägedes just selle eest, et kaitsta oma kodumaad. Ju siis oli neil liiga palju rahvustunnet. Kas maailm on tõesti paari kümne aastaga niivõrd muutunud, et see, millega hingas laulev revolutsioon, tuleks kohe maid ajaloo prügimäele kupatada. Kas need ohud, mis meid aastakümneid on kimbutanud, on olematusesse haihtunud? Et me oleme Euroopa Liidu ja NATO tiiva all ja tulevik on pilvitu, et me võime piltlikult öeldes endal püksid rebadele lasta. Tänapäeva Eesti häda ei ole mitte selles, et siin oleks liiga palju rahvustunnet. Vastupidi, seda tunnet jääb järjest vähemaks. Enamgi veel, sõna rahvuslane kasutatakse üha rohkem sõimusõna tähenduses. Oled rahvuslane järelikult natuke opakas. Modernne eestlane on ikka leebe, tolerant ja kosmopoliit, kes vaatab säravi silmi avatud maailma ja tulevikku ning kellele oma rahvuse riigi ja selle mineviku auses hoidmine on anakronism. Rahvusluse hääbumisele on suurel määral kaasa aidanud meie poliitiline eliit. Siin ütlen vahele, et vaat see poliitiline eliit moodustabki riigi selles mõttes, millest ma rääkisin. See on see pisikene inimrühm, kelle tahte järgi tuleb siin maa-alal hüpata. Ilmselt valitseb eliidis arvamine, et Euroopa Liidu liikmesriigil ei sobi rahvuslust kilbile tõsta, mine tea äkki Brüssel pahandab. See on muidugi jubedasti öeldud, kilbiga või kilbil. Siin ma tahan väga loota, et tegemist on keelevääratusega, sest kilbil toodi surnukeha, kilbiga tuli võitja. Seepärast on rahvuslus jäetud kolmanda järgu poliitiliste tegelaste pärusmaaks. Suurem osa inimesi neid aga ei usalda ja valimistel nende poolt ka ei hääleta. Samas ma ütlen, et lõugamine rahvuslusest on midagi muud kui oma rahva ausees hoidmine. Tõsistest tegijatest tõstis viimasena käed püsti Isamaa liit, kui ta lasi end alla neelata hoopis teissuguseid väärtusi tähtsaks pidaval Respublikal. Nüüd on IRL-i jäänud vaid üksikud, keda võib nimetada rahvuslasteks. Kes söandaks rahvuslikuks erakonnaks nimetada Reformierakonda, sotse ja Keskerakonda? Pigem esindab viimati nimetatu ühe teise rahvuse huve. No, ma kardan, see ei ole ka päris täpne, aga on nagu on. Rahvusluse alavääristamine on Eestisuguse väike riigi jaoks ohtlik tee. On teada, mis juhtus Venemaal meie hõimurahvastega, kes samuti leidsid, et vene keeles rääkimine ja vene koolis käimine on tulusam. Suur osa rahvaid ei ole kadunud mitte sellepärast, et mõni võõrvõim neid ikestas, vaid ikka selle tõttu, et nad ise ei suutnud või ei tahtnud end alles hoida. Kumma käes meie põeme, kas me ei suuda või me ei taha või äkki ema ei luba? Sageli algab kõik seniste väärtuste ja ajaloo hülgamisest. Kirjutame uued ajalooõpikud, kus ei ole kohta muissel vabadusvõitlusel, vabadussõjal, sinimägedel, nõukogude okkupatsioonil ning varsti jõuabki kätte aeg, kus ei ole kohta ka praegusel Eesti riigil. Nii võib tõesti juhtuda. Sinnapoole me tegelikult kärina mürinaga sõidame. Me ju ei taha kedagi solvata. Meil on solvamine või õigemini solvumine nagu mingisugune haigus. Ja ajakirjandus aina otsib kedagi, kellelt välja pressida ütlemine, et jah, see ikka solvas küll. Piraki suur pealkiri. Ta nägi autot, mis oli niisugust värvi, mis solvas tema, ma ei tea, mis kuradi tundeid. Ta nägi midagi, mis meenutas teatavate tegelaste pruuni särki ja ta solvus. Ta tundis end piinatuna. Ta kuulis, noh, ma ei tea, minu pärast sõna juut ja ta oli solvunud, ta nutis, ta tegi ei tea mida. No milleks kuradiks meil niisugust pakasuhat vaja on, no miks, kes ja kuidas üldse on võimeline solvuma, kui me vaatame meie elitaarpoosetajaid, kes leiavad solvumise põhjuse muidugi oma poliitiliste huvide edendamiseks tont teab, mis mõtetuses, siis see on jube, kuigi eks siin solvumiseks põhjuseid võiks ju olla. Täna arutab näiteks valitsus, see on veel kitsam klik selles suuremas klikis eelnõu, mis võimaldaks ajateenistusest kõrvalhoidjate juhiloa või kalastuskaardi kehtivuse peatada. Muudatuse jõustumise ajaks on kavandatud tuleva aasta 1. jaanuar. Ma küsin, mida te õieti siis arutate? Te arutate, kuidas saaks karistada neid, kes juba aktiivselt leiavad, et neil ei ole mingeid sooje tundeid selle maa-ala vastu, mida valitseb see riik, mida ka siseriigiks kutsutakse või kurat teab mis. Ja kes ei taha seda maa-ala kaitsema hakata, sest ta ei tunne, et tal oleks siin midagi kaitsta. Te tahate teha praegu sundpatriotismi ja ma tean, üks või teine tegelane võibolla mälus hoopis koogib välja ka lepa, sa ise soovitasid midagi taolist. Ei, ma ei soovitanud karistusmeedet. Ma lihtsalt soovitasin, et kui keegi tervislikel põhjustel ei saa osaleda kaitseväe, noh, selles ajateenistuses, tervislikel, olgu siis vaimsetel või füüsilistel, siis ei tohiks tal olla ka transpordivahendi juhtimise õigust, sest kui tegemist on füüsilise vaegusega, siis võib juhtuda, et no, teelpunktist A punkti V ta lihtsalt nõrkeb ära ja vajub kokku. Kui tegemist on vaimsete põhjustega, mine sa tea, millal see hoog peale tuleb, eks ole? Vähemalt tuleks seda teemat käsitleda põhjalikumalt. Mitte lähtuda karistamisest, kui meie riik on meie ajaloolisel asualal loonud tingimused, et noored inimesed ei taha seda kaitsta, kui meie niinimetatud haridussüsteem on loonud eelsoodumuse jälestuseks kaitseväe teenistuse vastu, mitte uudisimuks, et ma tahan sellest osa võtta. Väga paljud muidugi ei taha sinna minna ka puht füüsilistel põhjustel, kardavad kätte kõverdusi ja lõua tõmbamist. Miks? Sellepärast, et kehalise kasvatuse tunnid koosnevad põhimõtteliselt vist riietumisest või umbes niimoodi. No tõenäoliselt midagi jõuab ehk teha ka seal, aga mitte midagi erilist. No kohal oli, et võibolla saab kirja panna ja siis et midagi teha, jooske ringi või mängige palli või, noh, ma ei kujuta ette. Aga kui nii paljud kardavad füüsilisi katseid, siis tuleks otsida eelsoodumust sellele kehalise kasvatuse tundidest. No tõsi, kui lapsukene poisslaps näiteks peab hüppama üle 90 sentimeetrise kitse ja jääb tillipidi sinna külge kinni, siis on ju kohtuasi kohe tulemas. Koolidirektor tuleb maha võtta, haridusminister peab tagasi astuma, sest mingisugune papakene, mammakene võtab kindlasti kohtusse kaevata. See on meie riigi loodud seadusruumi tulemus meie ajaloolisel asuval. Ma ei väida, et see on 100%-liselt nii ja igal pool nii, aga ma kahtlustan seda ühe võimaliku põhjusena. Aga muidugi ei kujuta ma ette, kui ma peaksin sattuma rindele arhailises mõttes, et meil on püssid käes ja me oleme kaevikus ja nii edasi, ja vaenlane nagu hakkab peale tulema. Ma ei kujuta ette, et ma sattuksin sellisesse olukorda karja sund patriootidega. Mina võib-olla jah, hakkaksin hoolega tulistama, aga ma tean, et ma võin olla ka ainukene, kes seal kaevikus tulistab ja ma ei tea, kuidas kiivri all on, võib-olla peavad kõrvaklapid ka olema. Kui ei pea, siis ma ehk kuuleksin müdisevaid jalasamme, mis kaugenevad tagala suunas. Käsuga patriotismi ei tee. Ma olen Nõukogude armees teeninud ja ma tean seda sundaja teenistus küll. Ja ma tean ka seda suhtumist. Sealgi oli patoloogiliselt vähe patrioote, kes olid nii-öelda patrioodid, need olid otsustanud teha oma karjääri kutseliste sõjaväelastele, eks sinna neid üleajateenijaid jäi ka natukene, kui neile tagati, et nad jäävad kodukanti ja neil on ladu, mida hooldada ja see oli muidugi ideaal, eks neid saadeti muidugi ringliiklusse ka, aga otsida sealtki patriotismi. No midagi seal muidugi oli, seal oli käsurida paigas ja tuli alluda, aga jah. Täna näitab muidugi riik ka oma sisest ärilist demokraatiat. Lugesin mina hommikul, et Riigikogu juhatuse korralistel valimistel seatakse esimehe kandidaadina üles ka EKRE aseesimees Henn Põlluaas. No eks see ole niisugune kokkuleppe jälle, et elevandid kaklevad ja paneme siis rohutusti sinna kõrvale lasta olla. Eks talle, nii nagu räägitakse, olla toetust lubanud erinevate fraktsioonide tegelased ja ka Reformierakonnast ja koalitsioonist ja nii edasi. No, eks see ole taas demokraatlik äri, et vähendada omavahelise kõrri kargamise pingeid, sest kui nende tugevate põhierakondade esindaja satub sellele postile, siis partisani sõda ju jätkub, siis on umbusalduse hääletused õhus ja nii edasi. Ja niisugust nalja toimub seal üleval riigis hullult palju. Pange nüüd tähele järgmist uudist. Riigipea Kersti Kaljulaid ütles ERR-ile, et kui poliitikute seas on toetus olemas, esitab ta Riigikogule Mart Laari kandidatuuri Eesti Panga Nõukogu esimehe kohale teiseks ametiajaks. Seda, mis ma just siin esitasin, sellele toetudes peaks toetus Laaril olemas olema. Seegi oleks omavahelise kõrri kargamise vähendamiseks. Milleks seda täpselt vaja on lihtsurelik? Ei mõista iial. Ja tsitaati ka. See on siis, mida ütles presidentina. Jah, teame, et Mart Laar ei ole ise majandusinimene, aga tal on alati olnud oidu kuulata oma nõunike. Võiksin siin kohal öelda koos Ardo Hanssoni ja teistega rahul olevalt. Kui seal on kari nõunike, mida kuradit see Laar seal veel teeb, kuulab ära ja siis ütleb, mida talle öeldi, kui see kõik meeles on. Minul näiteks ei oleks see kõik meeles. Aga kui Ardo Hansson paneb selle paberi peale kirja, küll ta siis selle kuidagi pidi. No, kas või kirjutab alla ja annab edasi. Ja muidugi väike nali veel presidentinnalt siia otsa. Minu arvates on Mart Laar selle koha peal, teades ka seda, milline on Eesti Keskpanga roll Euroopa keskpankade süsteemis, õige inimene vapi loomana. Kelleks siis Laar pannakse? Kas Eesti Panga nõukogu esimeheks või vapi loomaks? Viimane on tõenäolisem, sest juhtumisi teame ka meie muidugi mitte kõik Eesti Keskpanga rolli Euroopa keskpankade süsteemis. See on Bobi seda välja yes massa ja anda võibolla vajalikud dokumendid. Aga nagu ma aru saan, saate te ise seda juttu kuulata. See on Mirko Ojakivi intervjuu president Kersti Kaljulaidiga eetris Vikerraadios kell 14.05. Kuulake juttu vapiloomast ja arvestage, et niisugune ongi tegelik Eesti, mida teatakse mujal. See, mida teame siin meie, see on midagi muud. See on üks kuradi Harri Raudvere imelikud juhtumised kohtus, et lapsed panevad tina, sest tulevikku on neil sama palju kui. Ma ei oskagi sobivat võrdlust leida ühe päeva liblikal või no tema, nagu ütles siin Viktor Vassiljev, ongi elus suguorgan, pole tal seede kulglatega midagi, no asjatundiga ei julge vaielda ka. Aga tulevikku on jah, peaks tegema niimoodi, et noortel ei ole kellasid, siis ei ole vaja ka ajataju, siis saavad nad vajuda seisundisse, mis ei tüüta politseid, võivad kogu koolist vaba aja ja muu vaba aja pühendada reis ümber maailma mängimisele või mida nad veel mängivad. Monopoli ei tohi kätte anda, saavad võibolla haisu ninna ja mõni fantaseerib, et mujal maailmas saab raha eest midagi osta, mujal maailmas päriselt. Ja mis siis on tulemus? Kogu selle jama tulemus on see, mida loeme taas ühest pisikesest uudisest, mida ilma eeltooduta ei olegi nagu tahtmist millegagi seostada, aga kuigi viimasel ajal tehtud uuringute põhjal tuleb välja, et Eestis on väga paljude inimeste vaimne tervis halvas seisus, on pädevate spetsialistide vastuvõtule saamine avalikes tervishoiuasutustes keeruline ja era vastuvõtud kallid. Torkaksin siia julmalt vahele, et meil ei ole ka garantiid, et nende pädevate spetsialistide vaimne tervis on väga heas seisus. Kuna selleks, et psühholoogist ka abi oleks, ei piisa üldjuhul kaugeltki paarist visiidist, võib erakabinettides konsultatsioonil käies kuluda kuni paarsada eurot kuus. Jah, see on muidugi hea. Jah, siis saavad inimesed, mis nad saavad. Kõigepealt küsime, mis on inimesed hulluks ajanud? Kas me saame likvideerida põhjuse? Karta on, et hullude inimestega me seda põhjust enam ei likvideeri. Ja kui need inimesed terveks ravida, no tsitaatiga, raviks ei piisa lihtsalt tableti sissevõtmisest. Käia tuleb ka teraapias, mille käigus, pange nüüd tähele, mõtlemine ja käitumine tasapisi muutuvad. Me ei saa likvideerida põhjust, mis on inimese hulluks ajanud, me saame muuta tema mõtlemist ja käitumist. Nii saavutatakse siis see, et asjad, mis varem käisid närvidele, ei käi enam närvidele. Seega siis põhjused jäävad, aga see peabki olema nii. Ma olen rõõmus, et kellelgi teisel läheb kohe väga hästi, et ma saan talle rohkem makse maksta. Trillala, trullala, ma lähen nüüd vaba aega veetma. Hõissa, juh, hei, laulupeole lähen ka, sest ma olen ju patrioot ka. Ja muide, vaimse tervise portaali peaasi.ee algatatud depressiooni teadvustamise kampaania, nimi on tal Must Lumi. Selle uuringutest ilmneb, et näiteks depressiooni nähte esines lausa ligi pooltel uuringus osalenuist. Siin ei öelda poolel Eesti rahval. Siin rõhutatakse, et no, nendel, kes uuringus osalesid. Ja me ei järelda rahva suhtes mitte midagi. Aga kui võtame siis julmalt ligi pooled, on depressiivsed. Muide, kas te teate, mis depressioon on? Ma ühelt tohtrilt küsisin ja tema ütles, et see on kurvameelsus. Ja kui nüüd üks hetk ma sain kätte siin Wikipedias depressiooni, depressioon ehk masendus, mis tekitab meis masendus täna? No tõenäoliselt, ma ei hakka ütlema, depressioon ehk masendus on meeleolu häire, mida iseloomustab enne kõike alanenud meeleolu, huvide ringi kitsenemine, elurõõmu kadumine ja energia vähenemine. Sellega kaasneb sageli kiire väsimine, isegi pärast väikest pingutust, mida võib seostada muide nende kuttidega, kes tunnevad, et nad ei jõua 10 korda lõuga tõmmata või pumpamisi teha, ja vähenenud aktiivsus. No nii. Depressiooni psüühilised sümptomid. Kurvameelsus ja meeleheide, ärrituvus. No sellest võib tuleneda see, et kui sa käid kuskil ringi rahvahulgas, siis välditakse silmsidet ja ärritutakse su peale küllalt kergesti. Madal enesehinnang. Ja näed, siit Delfist just lugesin, kuidas see pois kohe, kui ta lõpetas gümnaasiumi ära, läks ministeeriumi nõunikuks. Mina ei saa kunagi ministeeriumi nõunikuks. Huvide ringi ahenemine. Aga mille kuradi vastu sa siin huvi tunned? Kas sa võiksid tunda huvi, kuidas see kuit korraga sai ministeeriumi nõunikuks? Kas see ei või põhjustada eelmise punkti ärrituvust ilma kurvameelsuse ja meeleheiteta mõnel kuitil? Ja soovi ignoreerida teatud seadusi. Mis käib järgmise punkti jälle, see on suhtlusprobleemid, mis võivad kallutada inimesi teatud tingimustes, kehalisele väärkohtlemisele ja süütunne. Süütunne on see, et ma ei tule toime. Ma ei saa hakkama sellega, et ma läheksin kohe ministeeriumisse nõunikuks. Negatiivne mõtlemine, see on see sama. No nii, mis me sellega siis nüüd teeme? Loeksin midagi siia lohutuseks, nagu mis need olid need ilusad salmid, millega inimesi lohutati ja millega nende tuju tõsteti või kui eestlane või muul viisil. Ja mingid lustlikud salmid ju olid. Sotsiaalministeerium on tellinud, miks ei võiks olla tellis, Tartu Ülikooli Peremeditsiini ja rahva tervishoiu instituudilt uuringu aastatel 2006 kuni 2016 Eestis tehtud enesetappude kohta. Ega sotsiaalministeerium ei oleks seda teinud, kui see ei oleks just see liivaterakene, mis rattarummu sattudes ratta kriiksatama pani. Eesmärk on leida peamised riskirühmad ja riskitegurid, kirjeldada nende võimalike muutusi ajas ja analüüsida, mis ajendil riskirühma kuuluvad inimesed enesetapu sooritavad. Lisainfot kogutakse oma käe läbi hukkunud inimeste lähedastelt, et hinnata enesetapu võimalike motiive. No vaadake see, millest ma siin peaaegu tund aega rääkisin. Kui see nüüd ei sisalda neid motiive, panete tähele, et tegelikult riigis minu teada enesetappe ei ole, rahva hulgas küll. Kui palju neid täpselt on? Ei tea, aga neid on. Ja ilmselt ka noorte hulgas. Lõppude lõpuks totaalse alkoholidoosi sisse joomine, see on ju ka kunstlik enesetapp. Ja kui ma õigesti mäletan, siis see doosaletaalismi inima väikseim surmavannus, ilmselt siis kuskil 70-80 kilose inimese kohta on pool liitrit 40 graadist väidetavalt, kui see kärtsmürts imendub, siis saavutataksegi noh, niisugune, see ei ole enam joobeaste, niisugune minekutase, et võibki minna. Aga juuakse ju rohkem, juuakse igasuguseid solki, olen alati imetlenud veini riiuleid, kus kuradi kohas teati, et neid veine tuleb teha nii palju miljardeid liitreid, et nendest jaguks kõikidesse riikidesse ühe ja sama sildiga, üks ja sama aastakeik, no ma ei usu, et seda tooret nii palju oli. Aga noh, see minu usk, mis see tühi siin nüüd maksab, on nagu on. Usupele jutleks siis, tuletaksin meelde, et Markuse evangeeliumis on 666 salmi. Kas sellest nüüd midagi järeldama peab, ei oska mina teile öelda, aga niimoodi pidavat olema. Täna meil, nagu me kõik teame, on 5. Rajab 1439, 22. märts 2018, 6. Nisan 5778, 22. Urbekuu 10231 ja juuliuse päev pühalikult 2,458,196 ja tõepoolest sellise pessimistliku saate peale tahaks küsida ja mis sellest siis veel kasu on, no mis seegi aitab? Võibolla ajalookogemused siiski aitavad. No näiteks 1312 ei anna midagi positiivset. Paavst saatis laiali templi rüütlite ordu, mis hästi toimis ja ta süüdistas selle liikmeid, noh, universaalne süüdistus nagu võim ikka, ketserlus ja moraali lagedus. No näete, oli siin küsimus, et kas võib iga inimese kinni panna? Muidugi võib. Sa ütlesid kuskil midagi nii halvasti, tuli välja terve kari solvunud, asi läheb veel suuremaks ja siis sa ütlesid, kohtus veel midagi loilakalt ja ongi sul tippa tappa. 1818. See oli siis nüüd kõige varasem võimalik ülestõusmispüha kuupäev, mis täna toimus. Kõige hilisem muide võimalikest on 25. aprill. Noh jah, selline kõige varasem ülestõusmispüha kuupäev saab olla järgmine kord 2285. aastal, kui see aasta tänaseid olusid. Kas või ainult seda, mida ma kirjeldasin silmas pidades Eesti rahva jaoks üldse tulema peaks? 1907. aastal kinnitati Eesti naisterahva seltsi põhikiri, mis oli põhi ja kinni nüüdsest alates. 1921 kinnitati järgmine põhikiri, see oli Eesti esimene õhusõidu aktsiaselts Aeronaut. ja aastatel 1921 kuni 1927 sai Aeronaudi vahendusel lennata Tallinnast Riiga, Tallinnast Helsingisse, Tallinnast Stockholmi. Ja kui lennuk ära ei lagunenud, siis ka tagasi, ilmselt sai ka tagasi lennatud. 1931 avati Tallinnas Eesti vabadussõjalaste keskliidu teine kongress. Siin olid küsimused all veteranide majandusküsimused. No jah, need, kes olid veteranid, no need veteranidega on üldse igasuguseid probleeme. Ühes küljest sa võid ju veteran olla, tubli mees, kõik korras. Aga ega sellepärast ei pea sind üle kuldama, et sa olid patrioot. Jah, kui su tervisega midagi juhtus nii, et sa ei saa ise enda eest ise hoolitseda. Seda küll. Aga ma arvan, et kui sa oled sõjas korda saatnud kangelasteo, siis ja ainult siis võiksid sa saada ka riikliku teenetemärgi ja noh, rahaga niisugusi asju ju ei mõõda. Aga sellel kongressil olid päevakorras ka põhiseaduse muutmise probleemid. 1935. Nimetati Persia ümber Iraaniks. 1942. Jaroslavlis moodustati Eesti NSV riiklikud kunstiansamblid. 1945. aastal panid Egiptus, Iraak, Jordaania, Liibanon ja Süüria kokku Araabia liiga. 1951. NSV Liidu ministrite nõukogu otsus. Selle number oli 879 ja see käsitles regulaarsete teleülekannete korraldamist Moskvas. 1992. Eesti kongress võttis vastu otsuse, et kuni 31. detsembrini 2000 on endistel Eestima kommunistliku partei, kommunistliku noorsühingu ja Nõukogude Liidu kommunistliku partei liikmetel keelatud kandideerida. Kas see päriselt nii ka läks? Ei mäleta mina, aga Ansip vist alustas ikka pärast seda, jah. Siin oli muide üks huvitav klipp, see käsitles Venemaal vastu võetud amnestiat nendele Nõukogude Liidu liikmetele, kes represseerisid Nõukogude Liidu kodanike. Võrdlemisi huvitav umbsõlm, ma ei mäleta, kas ma panin selle vabamõtlejasse üles ka või ei pannud, aga jah. 2010. Richard Bransoni firma Kosmoselennuk tegi oma esimese proovi lennu. 54 minutit tema lendas ja siis oligi kõik, umbes nagu tänasel saatel. Katsuge siis rahuneda, ärge muutuge kurvameelseteks. Ma ei tea, kas ma mõelda teil. Soovitan, võibolla mõtlete veel midagi välja selle riigi ja rahva suhtes, aga laste ma olla, las siia tuleb otsa üks ilus ja vägev laul.
Olen patrioot, võib lipp mu õuel lehvida.
Olen patrioot ja riigi töö ees palka saan.
Olen patrioot ja makse maksan ausalt ma.
Olen patrioot ja haigekassat toetan ka.
Olen patrioot, ei jätta hümni laulmata.
Olen patrioot, mind riigi pensioon innustab.
Olen patrioot, ei sõida bussis jäänest ma.
Olen patrioot, ei iivet lase langeda.
ootab ees meid suur Euroopa Liit. Eurosöök, eurojook, mõnus euroapetiit. Ilma euroliiduta ei saa elada Eestimaal euroliidule hurra. Eurokuk me katusel kiireb, eurotäht on särama
Olen patrioot, et tehes olen viisama.
Olen patrioot ja valvan oma isama.
Olen patrioot, kui viiga näen teelt isama.
Olen patrioot, mul miskit pole lisada.
Ootamees meilt suur Euroopa Liit, eurosöök, eurojook, mõnus euroapetiit. Ilma euroliiduta ei saa elada Eestimaal euroliidule hurra. Eurokuuk me katusel kiire, euronäht on särama sees.
Olen patrioot.
Saade on salvestatud 2018. aastal.